Nytt år, nye sørgeligheter. Og i denne første ordinære episoden av en ny sesong skal det handle om alt som skjedde mens verdens øyne var rettet mot USA. Vi skal dessuten snakke litt om Twitters utestengelse av Donald Trump. Dette er sesong 2 av Hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Hva skjer med verden? Denne podcasten for deg som er interessert i det som rører på seg innen internasjonal politikk, krig og fred og alt det rotet midt innimellom. Mitt navn er Bjørnar Østby, og med meg har jeg som vanlig min gode venn, kollega og makker Nick Brandahl. God mandagsmorgen, Nick.
God mandag, Bjørnar, og godt nytt år. Det er jo en sånn årlig debatt på språkteigen og liknande, hvor lenge man skal fortsette å ønske godt nytt år. Men et stykke ut i januar, synes jeg vi skal gjøre.
Ja, jeg er helt enig, og godt nytt år til både deg og våre kjære lyttere. Det er et nytt år, og det er tid for en ny sesong, faktisk, av Hva skjer med verden. Det er jo ikke veldig lenge til vi har holdt på i ett år. Dette startet jo med lockdown i mars, og sånn som ting ligger an nå, så kan vi ende opp med å sitte inne på hvert vår hjemmekontor ganske lenge fremover også. Men målet med denne podcasten, for dere som kanskje er nye, er altså å prøve å hjelpe dere med å holde dere oppdatert på ting som skjer på den internasjonale arenaen. Vi jobber jo med internasjonale studier, freds- og konfliktstudier, og er jo kanskje over gjennomsnittet interessert i det som rører på seg på den arenaen der. Det er jo veldig mye som skjer ute i verden, uten at det nødvendigvis finner veien helt opp til liksom, norske presse og det som er å finne på norske nettaviser. Så derfor så prøver vi å rette litt fokus på mot ting som vi tenker er viktige, som dere bør høre om, og så prøver vi å gjøre det med et lite sånn skråblikk og litt dårlig humor, sånn som vi blir nødt til å gjøre det.
Og i forrige veke fikk vi jo et eksempel på at tøys og tull tok blikket vekk fra det virkelig viktige som skjedde. Jeg er sikker på, Bjørnar, du fikk ikke med deg den største nyheten i forrige veke, fordi du var opptatt av det der tøys og tull i USA på Kapitol.
Fortell.
Kanye og Kim skal skilles.
Nei, 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 nei. Kjell tristess.
I alle andre nyhetssykluser i verdenshistorien hadde dette vært en diger sak.
Men nå så har de havnet i skyggen. Det er tragisk, og det er jo nettopp derfor vi har kjent på kallet til å lage en podcast sånn som dette, for å virkelig løfte fram nyhetsverdige hendelser som ikke får den spalteplassen de fortjener. Vi ser jo frem til for så vidt en ny sesong, samtidig som vi jo er ganske spente på hva dette året har å by på. En del, deg selv inkludert, Nick, har jo håpet på at 2021 skulle bli et litt lugnere år enn 2020. Det gikk jo særdeles dårlig for de av dere som håpte på det. Jeg har vel selv prøvd å ikke la meg lede inn i slike positive tankerekker, men skal jeg jo si at jeg hadde håpet det kunne være en litt mer rolig og avbalansert start på året enn det vi har fått til nå.
Ja, jeg får bare legge meg langflat.
Det gikk dårlig, og for de av dere som ønsker å høre litt hva både du, Nick, og vår kollega professor Bernt Hagtvedt og Hilde Reist av meg selv, hvilke tanker vi har om det som skjedde onsdag 6. januar, så kan dere jo lytte til våre to foregående episoder. Vi hadde jo egentlig tenkt å ta ferie frem til i dag. Sånn ble det ikke, så på torsdag og fredag siste uke så la vi ut først en spesial episode med Nick og Bernt, som tar et litt mer sånn overordnet komparativt blikk på det som skjedde, og så har vi en liksom, det er vel andre eller tredje avslutning egentlig av det amerikanske paradokset med Hilde og meg, der vi snakker litt mer sånn konkret og spesifikt om hendelsene fra spesielt den 6. januar, men litt også det som har ledet frem til disse hendelsene. Så denne episoden i dag skal jeg jo prøve å la handle om en del andre ting som har skjedd mens folk har vært opptatt av å følge med på alt det røret som har skjedd i USA i det siste. Det skal sies at vi skal runde av med en liten snakk om Twittergate og Donald Trump og noen av de problemstillingene rundt det. Men før den tid så skal vi igjennom ganske mange utviklinger. Mye av det hekken, men også noe som er litt mer positivt, kanskje. Vi får jo av og til feedback på at vi gjerne kunne prøvd å få med litt sånne glade nyheter, og det prøver vi jo der de finnes, men det er noe med å ikke gi folk falskt håp også, eller hva, Nick?
Jeg vet ikke om dette er glad nyhet, men det er jo en sånn rettferdighet skjer fyllest før eller senere nyhet. Og kanskje en liten advarsel til studenter som hører på dette her. Den østerrikske familie- og arbeidsministeren Kristin Aschbacher måtte gå av denne uka fordi hun ble tatt i plagiat.
Ai. Ja.
Og det var altså plagiat av oppgaver hun i sin tid skrev på det tekniske universitetet i Bratislava om designing a management style for innovative companies.
Snork.
Ja, eller nå la seg den på engelsk, den var selvfølgelig skrevet på tysk, men det er jo poenget her. Når man kjørte oppgaver i Google Translate, så kom den ut nøyaktig slik originalkildene var på engelsk.
Whoops. Vi er jo, vi har jo faktisk en karriere ved siden av alt det røret vi holder på med på podcasten her, blant annet som plagiatpoliti, så... Med dette så går det jo uten oppfordring da til alle som lytter på å bruke egne ord, referer ofte og presist, og så kommer dette til å gå veldig bra. Og med det, Nick, så tror jeg vi skal begi oss ut på vår sedvanlige ukentlige roundup, før vi til slutt tar et litt mer sånn dypdykk i ukas tema.
Ja, og vi får vel begynne med en av de store sakene i 2016, 17, 18, 19 og 20.
Nemlig, og potensielt 21.
Og potensielt 21, Brexit.
Yes.
Her kom jo en avtale på plass i 12. time, og den vil jo for ettertida kanskje bli heitende juleavtale, eller julekveldsavtale. Så der har man jo ødelagt julefeiringer for ganske mange i 10 år fremover. Det ble jo en avtale som på slutten kom til å handle veldig, veldig mye om fisk, og om suverenitet til havområder. Og der fikk jo Storbritannia ganske mye gjennomslag. Så er det jo en del som er påpekt at fisk utgjør 0,01% av den britiske økonomien, mens dørindustrien utgjør 0,02%. Det var ikke så mange som snakket om britiske dørprodusenter under forhandlingene. Litt verre er jo at heileste tjenestesektoren, som utgjør 80% av den britiske økonomien, ble utelatt fullstendig fra avtalen. Og dette handler selvfølgelig om bank og finans, som vil få problem med å handle inn i Europa, som potensielt vil føre til at internasjonale selskaper vil flytte kontorene sine til antageligvis Frankfurt, men det får vi se. Men litt verre er jo at det er en ganske stor medieindustri også i Storbritannia. Blant annet vår alles favoritt Fredrik Skavlan har jo sendt derifra, og stort sett hele Discovery-kanalene sender jo fra England, og de vil nå få problem med å kunne sende inn i EU. Så hva dette betyr for kanaler på norske skjermer, det er litt uklart, for eksempel når det gjelder dette med å sende spillreklame.
Hæ? Apropos integrasjon og disintegrering, holdt på å si, så kan vi jo nevne at Afrika har fått sitt eget frihandelsområde, som ble opprettet den 1. januar. Det såkalte African Continental Free Trade Area, eller AFCFTA, som klinger så fint. Det skulle egentlig vært opprettet, eller lansert allerede 1. juli i fjor. Det heter faktisk i fjor nå, tenkte jeg. Men på grunn av covid, blant annet, så ble dette utsatt til 1. januar 2021. Og dette er visst da det største frihandelsområdet siden opprettelsen av Verdens handelsorganisasjon, som man antar da vil kunne allerede innen 2025, hvis ting går bra, doble den intrakontinentale handelen i Afrika, mens Verdensbanken har ansett at et slikt handelsområde som kan da skape mer vekst og mer handel mellom afrikanske stater, potensielt kan løfte titalls millioner afrikanere ut av fattigdom. Status per i dag, etter det siste jeg har lest, er at alle stater minus Eritrea har signert avtalen. Det er jo sånn med internasjonale avtaler at man gjerne først signerer disse, de åpnes for signaturer, som betyr at man måtte ytre støtte til dokumentet, og deretter så må man da formelt ratifisere denne konvensjonen eller traktaten for å gjøre seg selv, for å stille seg under dens, la seg være utsatt for sanksjoner eller dens mandat, så man blir juridisk bundet da til denne. Og per i dags dato så har 34 stater allerede ratifisert, så det er fortsatt en del som ikke per dags dato er på en måte juridisk bundet til dette, men man antar at dette vil øke de neste ukene. Når det er sagt, så er det jo naturligvis ganske mange utfordringer for at dette skal gå så smoothly som mulig. En ting åpenbart er jo det som har å gjøre med infrastruktur, veier og lignende, som kan gjøre langdistansetransport og lignende utfordrende. En annen ting er jo utbredt politisk uro, væpnet konflikter og lignende. Og så er det jo noen stater som lenger har kjørt en ganske sånn hard proteksjonistisk linje, som er bekymret for at de kan havne i skyggen av sine naboer og lignende. Blant annet så sies det at Nigeria skal ha vært ganske lunken, fordi de er bekymret for at naboer i regionen kan på en måte tjene mer på det enn de selv ville tjent på det. Likevel så skal de også ha blitt med på dette. Så sier jo afrikanske eksperter som har fulgt med på dette her at vi må nok likevel spørre oss med en del tålmodighet. Det er grunn til å forvente at dette kan ta ganske lang tid, både når det gjelder å bygge ned tollmurer og tariffer og lignende, men også rett og slett med å få implementert det og få kjørt inn gode rutiner og slikt. Og flere av disse kommentatorene har jo selv påpekt at vi må ikke glemme at europeisk integrasjon tok ganske mange tiår før det kom til det nivået det er på i dag, og de som er mer, skal vi si, avventende vil jo si at det samme er sannsynlig også i en afrikansk kontekst. Men det er uansett interessant å se, vi burde hatt en egen episode på dette kanskje, men se hvordan det er stadig nye regionale både handelsorganisasjoner og avtaler som har kommet på plass de siste årene, både nye avtaler innad i og med EU, men også i Øst-Asia, og i dette tilfellet da med et enormt frihandelsområde i Afrika. Så det skjer mange ting på dette området. Ingen av oss har overskudd nok da det gjelder kompetanse på internasjonal økonomi, så det bør vi få noen andre med oss å snakke om, men det er definitivt interessante trekk, får vi si.
Og så skjedde det jo utvikling i et av våre favoritttema, og en av våre favorittpersoner var tilbake i nyhetsbildet i forrige veke, nemlig vår alles favoritt Kim. Uten Kim, ingen kos.
Helt riktig.
På lørdag så holdt Kim tale til Kommunistpartiet sin kongress i Pyongyang, og der erklærte han at USA er fortsatt den største fienden. Og for å forsvare seg mot dette, så vil Nordkorea inngå i anti-imperialistiske allianser, og de vil fortsette å utvikle atomvåpenprogrammet sitt, og han lanserte også at nå var planene eller designene for en ny atomvåpenubåt klare. Og dette er jo ikke noen overraskelse for deg av oss som har fulgt litt med på hva som har skjedd etter at han og Trump møttes i Vietnam i 2019.
Nei.
Nemlig, det har skjedd fint lite.
Det har vært for fansen, basically, og så har jo så klart Mike Pompeo vært ute. Han hadde jo en lang, han hadde litt av en uke som startet med at han skrøyt masse på Twitter av alt de hadde fått til, og masse fremskritt med Nordkorea og så videre, og så endte uka med at han gikk på Twitter og sa «Vi er ingen bananrepublikk, takk skal du ha». Men alle som har greie på kjernevåpen og som har greie på Nordkorea har jo lenge sagt at det er virkelig ingen verdens ting å skryte av det Trump har fått til med Nordkorea, for de har ikke egentlig fått til noen ting som helst annet enn å få Nordkorea til å oppnå det de har ønsket hele tiden, som er å bli sett på som en mer legitim internasjonal aktør, basically. Så gratulerer med det.
Ja, Og dette kom jo kanskje som en liten lettelse for Christian Tybring-Gjedde, som nå har en grunn til å ikke nominere Trump til fredsprisen i 2021.
Ja. Jeg synes også jeg leste at Kim nå har endelig blitt generalsekretær i Arbeidernes parti i Nord-Korea også, som gjør at han da endelig har egentlig samme titel som sin far Kim Jong-il, og at dette også ses da som et trekk for at han liksom i enda større grad skal etablere autoritet og få mer goodwill. Og de hadde jo også hatt en gjennomgang av en rekke forskjellige programmer og tiltak som ikke hadde gått særlig godt det siste året, så de har vel lovt at de skal prøve å gjøre det bedre, og så har man... Ja, brukt noen klassiske triks da for å prøve å få litt mer goodwill blant befolkningen, samtidig som han har fått mer autoritet. Ikke det at han egentlig kanskje trengte så veldig mye mer makt fra før, men det får så være.
Og i avdelingen for våre favoritttema, eller i stadig gjenvendende, tilbakevendende tema, Bjørnar, så har det vært utvikling i den sentralafrikanske republikk.
Ja, det stemmer, og det er jo noe vi snakket ganske mye om før jul. Det er jo et land man hører fint lite om, og derfor så tenker jeg at vi har et særskilt ansvar for å snakke litt mer i hvert fall om det enn det man ellers blir eksponert for i norsk media i hvert fall. Og situasjonen før jul var jo det at det gikk mot valg, presidentvalg den 27. desember. Og ikke så lenge før dette så gikk en rekke forskjellige opprørsgrupper, flere av de tidligere fiender, sammen i en ny koalisjon som de kalte for CPC, og som skal være leder av ekspresident François Bozizé. Bozizé ble selv avsatt i et kupp i 2013, og har da vendt tilbake til landet, og har ifølge myndighetene da prøvd å gjennomføre et kupp, og mobilisert disse grupperne på sine vegne for å... prøve å spolere valget, rett og slett. Som en respons til dette, så har jo både FNs fredsbevarende operasjoner MINUSCA mobilisert og prøvd å kontre opprørende, men spesielt å prøve å beskytte sivile, som de jo har mandat til. Men i tillegg så vi jo også at flere sånne bilaterale avtaler trådte i kraft, der Rwanda sendte inn en del soldater for å bistå president Touadera, og at Russland sendte ytterligere Wagner, kall de leiesoldater eller PMC-medlemmer om du vil. Militærinstruktører var vel navnet som ble, eller begrepet som russiske myndigheter brukte, men dette er altså da egentlig private aktører som kjemper på russiske vegne, for å sikre russiske interesser, og som mer eller mindre har funket som en slags vektere og personlige bodyguards for president Touadera. Disse, altså både Rwandaene og Wagner og FN, har jo vært i en rekke skuddvekslinger og kamper med disse opprørerne. Jeg har sett det gå ut om både rykter, men også altså egentlig vitnesbyrd fra sivile i den sentralafrikanske republikk med kraftig kritikk av Wagner-gruppen, som da har blitt anklaget for å ha gått frem på særdeles skjødesløst vis og egentlig bare skutt på alt som har rørt på seg, fordi de... ifølge de sivile som har blitt spurt, hvis nok skal ha blitt beordret til å bare skyte vilt på alt de måtte se, men det er i hvert fall snakk om at flere sivile skal ha blitt drept av denne Wagner-gruppen. Og uten at de skal spekulere for mye, så er det jo en kjensgjerning at det er mye ymse typer som er med i denne Wagner-gruppa. Både i Libya og Syria så har de etterlatt seg høyere ekstrem og regelrett liksom nazi-graffiti, så jeg ser ikke veldig for meg at de har så veldig tolerante holdninger vis-à-vis svarte mennesker heller, for å si det slik. Og det er jo også sånn at disse opprørerne kjemper tilbake, og resultatet er jo at flere FN-soldater har blitt drept, primært av soldater fra Burundi. Og selv etter valget har blitt gjennomført, så har opprørerne tatt midlertidig kontroll over flere av de største byene vest i den sentralafrikanske republikk. Og etter det jeg har sett, så kontrollerer de fortsatt noen av disse, mens MINUSCA, som da har fordømt dette, Sikkerhetsrådet har fordømt dette, MINUSCA sier at de har greid, sånn tålig i hvert fall, å beskytte sivile. Men uansett, valget ble avholdt, tross all denne uroen, og de foreløpige resultatene er at den sittende presidenten Touadera er erklært vinner med 53% av stemmene. Resultatet blir likevel ikke offisielt før 19. januar, det fortsatt telling som må gjøres, og så må man behandle også klager fra opposisjonen. Og de har det blitt ganske mange etter hvert. Det er så mange som 10 av 16 presidentkandidater som krever at valgresultatet blir annullert, og dette må da behandles før et endelig resultat legges frem. Det er i det hele tatt ganske mye bekymringer og spore blant opposisjonen, som påpeker at veldig mange stemmestasjoner ble stengt ned fordi opprørsgrupper var i nærheten. Det er også snakk om at tallet for valgdeltagelse, som ble sagt å være på 76%, at det rett og slett ikke stemmer i det hele tatt, og at det egentlig i prinsippet bare er cirka halvparten av landets befolkning som faktisk kunne avlegge sine stemmer ettersom så mange valgdistrikter ble stengt ned av opprørsgrupper og i forbindelse med uro. I tillegg så er det jo anklager om masse uregelmessigheter, snakk om kjøping av stemmer og lignende. Så liksom, det kapitlet er ikke lukket helt ennå. Det er fortsatt noen dager til vi får høre fra myndighetene hva som er det endelige resultatet, og som sagt så er det ikke sånn at disse opprørerne bare har gitt seg nå, eller på å si har gitt seg. De har fortsatt sin aktivitet og tatt over deler av landet, så situasjonen er sånn sett ganske kritisk fortsatt, og det er jo så klart mye bekymring for den humanitære situasjonen. Mange, mange som er dratt på flukt og som tar tilflukt i kirker og moskéer rundt omkring i landet, så absolutt verdt å ha dette i mente også, selv om media på en måte kommer til å glemme dette nå, mest sannsynlig.
Så har vi jo hatt valg i Kirgisistan igjen.
Ja, og Kirgisistan er jo for så vidt, det er jo ganske slående paralleller derfra til det som skjedde i USA. Sist vi snakket om Kirgisistan, så hadde jo demonstranter okkupert parlamentbygget, og krevde presidentens avgang, og så videre. Så denne amerikanske eksepsjonalismen er det bare å legge fra seg først som sist, tenker jeg.
Ja, og vinneren denne gangen var Sadir Japarov med 79% av stemmene. Og ikke bare fikk han et stort flertall, han fikk også utvidet makt til presidentembedet. Kirgisistan var jo et diktatur fram til 2010, og så har det vært et slags fungerende demokrati, mer eller mindre, siden da. Sjaparov var jo en del av den før-demokratiske eliten, og han satt jo frem til oktober i fengsel, blant annet for kidnapping, men ble jo da sluppet fri i forbindelse med de protestene som var da. Og nå har han altså da vunnet valget, og igjen han går da inn som president i et embete som har fått ganske mye utvidet makt. Så bør vi legge til at frammøteprosenten som var 38 ikke tyder på at det er veldig stor entusiasme for hverken valget eller Sjaparov.
38% riktig nok, og ikke 38 personer.
ja.
Men likefullt, det er veldig lavt.
Og den som kom på andre plass her med 6%, lederen for Butun-partiet, Adan Madumarov, har jo allerede sagt at dette var valget også, han vil ikke akseptere resultatet.
Så dette vi har sett i USA nok en gang, det er veldig mange paralleller til andre stater enn Weimar og Nazi-Tyskland, selv om de parallellene også har blitt desto mer relevante i senere tid.
Ja, man skal jo være forsiktig med humor i våre dager, men jeg synes det var jo et par bra kommentarer på Twitter rundt det som skjedde i USA, blant annet når kuppet mislykket, så var det fordi de ikke hadde en amerikansk ambassade som kunne støtte deg.
Ja, og at reiseforbudet gjorde at de ikke kunne ha kupp utenlands, og så er det så klart mange som har gått av seg verre. Både myndighetene i Colombia var ute, og Venezuela desto bedre, og så har jeg jo sett mange afrikanske aktivister også som tross hvor tragisk dette er, kjenner på en viss skadefryd, og det kan man jo forstå ganske godt. Vi må tilbake til nok en case vi har snakket mye om. Det er jo stadig nye ting vi kan snakke om i denne podcasten dessverre, men så er det jo et poeng å prøve å holde dere oppdatert på ting vi har snakket om før også. Og i den forbindelse så må vi atter en gang snakke om Etiopia. Siden sist vi var på lydbølgene, hadde jeg nær sagt, så har det skjedd flere ting. De fleste er de fæle, får en si. Det var blant annet en massakre i Benishangul-Gumuz, provins vest i landet, hvor ifølge Røde Kors da, over 200 sivile ble drept, visst nok da etniske amharer drept av etniske Gumuz militser. Det har vært trefninger mellom disse grupperne i dette området lenge for så vidt, men dette har jo eskalert ganske dramatisk i det siste med flere sånne grusomme massakre. I tillegg til dette så er jo ikke den situasjonen vi har snakket om i Tigray løst på noen som helst måte. Det foregår fortsatt fæle overgrep og massakre der etter det lille som lekker ut. Og noe av det som har skjedd over jul, det er jo at myndighetene, eller militæret, har innrømmet at eritreiske styrker er i landet, og vel også har på en måte bedt de om å dra hjem. Og det kommer jo stadig rapporter om forferdelige overgrep utført av eritreiske styrker, altså alt fra regelrette massakre mot sivile til plyndring av det som antas å være Afrikas eldste moské, alt dette krigsforbrytelser. Og det har også kommet ut opptak som Reuters blant annet har delt av folk i det etiopiske militæret som er ganske bekymret og oppgitt over at det er så mange kvinner som blir voldtatt i Tigray og i provinshovedstaden Mekele. Det er ikke helt tydelig om altså hvem de mener er gjerningsmennene, om det er bare liksom kaosområder, om det er eritreiske styrker, om det er etiopiske styrker, men det kommer stadig ut mer eller mindre innrømmelser om hvor feil situasjonen faktisk er, og fortsatt så er det begrenset med tilgang for humanitære organisasjoner, fortsatt så er både EU og flyktninghjelper og andre ute og ber innstendig om å få full tilgang når de ikke har fått. Så det er en fryktelig dyster situasjon fortsatt, selv om vi hører mindre og mindre om det. I tillegg så har det vært særdeles anspent på grensa til Sudan og med praktiske trefninger mellom sikkerhetsstyrker der. Der er det visst nok samtaler i gang, og det kan jo høres ut som man finner en løsning der. Og når vi er inne på samtaler, så har det også vært en ny runde med samtaler om denne demningen til Etiopia på Blånilen. Disse har brutt sammen ganske kort tid etter de startet på ny, og Etiopia gir nå Sudan skylda. Før er det gjerne Egypt som har blitt beskyldt for å være en spoiler, eller USA for så vidt, men nå får Sudan skylda. Og det skal også sies at myndighetene nå har sagt at det nye valget som skulle ha vært avholdt i høst, og som på mange måter har utløst mange av disse problemene da de ble utsatt, det skal holdes til sommeren etter plan. Så det er lite godt nytt å melde om derfra. Hvis vi skal starte med et litt mer positiv nyhet før en rekke ganske dårlige nyheter, så kan vi jo dra til Sahel, der det også har vært valg i Niger, der det har vært et presidentvalg, og her kommer jo da, på en måte, gladnyheten, at det er mye som tyder på at man der vil få den første fredelige maktovertagelsen i landet siden frigjøringen i 1960. Det har vært valg der, det må tas en runde til i februar, i og med at ingen enda har fått en klar majoritet av presidentkandidatene der, men enn så lenge i hvert fall så tyder alt på at den sittende presidenten vil tre av og gi presidentembetet videre til hvem enn det er som vinner det valget. Og det at det kan skje i den konteksten sikkerhetsmessig som preger regionen, det er faktisk ganske imponerende. Og et fryktelig fælt eksempel på nettopp den prekære sikkerhetssituasjonen, det fikk vi helt vest i landet i Tillaberi-regionen på grensa til Mali den 2. januar, da over 100 sivile skal ha blitt massakrert i to landsbyer, ikke så langt da fra grensa til Mali. Enn så lenge så er det uvisst hvem som sto bak. Ingen har valgt å, håper jeg, ta æren for dette her. De lokale snakker om typ terrorister eller jihadister, men enn så lenge så er det ukjent hvem som står bak. Alle eksperter antar likevel at dette er IS i Stor-Sahara. De er veldig aktive i dette området. De sier så at de blir drevet ut av østlige Mali av sine konkurrenter som er knyttet til Al-Qaida, nemlig Jenim, denne gruppen for støttene av islam og muslimer. Men de har vært aktive lenge i de vestlige delene i Niger og stått for en rekke fryktelige angrep både mot militære baser og mot sivile. Jenim, som sagt da, tilknyttet Al-Qaida, det vil si de svarer til Al-Qaida i den islamske Maghreb, som igjen svarer til Al-Qaida sentralt. Jenim, de har tatt avstand fra dette angrepet. De har ikke vel eksplisitt uttalt at IS står bak, men de har ganske tydelig implisert at det er deres take på situasjonen. Og de har jo i langt større grad enn IS forsøkt å fremstår som en mer, skal vi si, legitim politisk aktør. De har stått for mange feil angrep de også, men har i større grad fokusert sine krefter, i senere tid i hvert fall, mot militære styrker heller enn mot sivile, og har inntatt en litt mer fleksibel posisjon ideologisk sett enn det IS har. Det er litt uklart akkurat hva som har skjedd, men det kan høres ut som en ganske lignende dynamikk fra det vi så i et voldsomt angrep i Nigeria, som vi snakket om i begynnelsen av desember. Der var det over 70 mennesker som ble drept av Boko Haram, og det ble sagt da av Boko Haram selv at dette var en hevn, fordi at noen lokale her da hadde arrestert et Boko Haram-medlem, da de prøvde å type, få tak i mat, eller kreve skatter, eller på andre måter da, håper jeg, plage sivilbefolkningen. I dette tilfellet også så sier sivile fra området som har blitt intervjuet at dette har skjedd etter tre terrorister eller jihadister, alt dette som kom til landsbyen for å kreve skatter, noe de har gjort lenge, og landsbyboerne hadde fått nok av, så de besluttet å drepe disse tre utsendingene, og så sies det da at dette angrepet kom som en fryktelig disproporsjonell respons, et hevnangrep på dette her. Dette skjer i en kontekst hvor også franske styrker blir drept i stadig større omfang og i høyere tempo, og bare i løpet av en 10-dagers periode i romjula over nyttår, så har 5 franske soldater blitt drept i Mali, og Jenim, denne Al-Qaida-orienterte gruppa, har da tatt ansvaret for disse angrepene. Det var 2 angrep nå, nylig da, der franske kjøretøy har kjørt på sånne improviserte eksplosiver eller veibomber, og da 5 har blitt drept, inkludert den første kvinnelige franske soldaten. Det betyr at det nå er 50 franske soldater som har blitt drept siden operasjonene startet i Mali i 2013, og dette har, ikke så veldig overraskende kanskje, ført til en rekke nye diskusjoner i Frankrike nå om, for det første, har det noe for seg å være i Mali, som eller i Sahel mer generelt? En kommentator sa jo mer vi hjelper Mali, dessverre blir situasjonen, og andre altså, skrev i franske aviser at dess lenger vi blir der, dess vanskeligere er det å komme seg ut derfra. Og sånn som sikkerhetssituasjonen har utviklet seg, så er det jo vanskelig å se at det franske og internasjonale bidraget har hjulpet noe særlig, men det handler så klart om at vi ikke aner hvordan alternativet hadde sett ut hvis de ikke hadde vært der. Da kan det hende at jihadister hadde hatt kontroll over langt større områder, men man har dessverre ganske lite å vise til enn så lenge. Og faktisk, interessant nok, så ser det ut som Macron begynner å bli mer åpen for å faktisk forhandle med noen av disse jihadisterne. Vi har snakket flere ganger om hvordan Frankrike har sagt at forhandlinger er uaktuelt, vi forhandler ikke med terrorister. Men det er ting som tyder nå, i hvert fall på det journalister med litt sånn ører inn i administrasjonen har fått høre, det er flere ting som tyder på at man vurderer å forhandle med Jenim, som ses å være litt mer pragmatiske, litt mer opportunistiske delvis, og kanskje litt mer moderate i den grad man kan kalle noen jihadister for moderate. De har selv foreslått mer eller mindre en slags Taliban-løsning, at de er villige til å forhandle med myndighetene, forutsatt at Frankrike trekker seg ut av landet. Og etter det har sett både militær praksis fra Frankrike, men også fra, jeg har hørt fra samtaler med norske spesialutsendinger, det er at Frankrike lenge har vurdert IS til å være den største regionale trusselen. De har satt det meste av styrkene sine inn på å svekke IS i Stor-Sahara. Og ironisk nok, men ikke veldig overraskende, så har jo dette ført til at Jenim har blitt desto sterkere og har intensivert sine angrep mot franskmennene. Det er nok langt lettere å forsvare likevel forhandlinger med Jenim enn IS, på samme måte som man i Afghanistan har forhandlet med Taliban, men ikke med IS i Khorasan. Så det kan hende, jeg kan i hvert fall ikke se noen andre gode løsninger for Frankrike enn å prøve å forhandle med det minste onde av de to. Parallelt med dette så er det jo nå også arbeid for å prøve å redusere det franske troppeantallet i regionen. De sendte jo inn 600 nye etter dette kuppet. De prøver man nå å trekke tilbake, og så prøver man heller å få EU-land til å dra litt mer av lasset gjennom dette eliteoppdraget som skal være satt sammen av europeiske soldater, kalt Takuba. Men man ser altså fra begge sider i fransk politikk, etter det jeg kan se i hvert fall, at motstanden mot den franske innsatsen i Mali og den liksom evige krigen der, den begynner å tilta. Så det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg, både på bakken, men kanskje spesielt i fransk politikk i perioden som kommer nå.
I skyggen av det som skjedde i USA i forrige veke, så var jo alle nervøse for hva Kina kunne finne på å bruke dette til. Og de mest nervøse av oss var jo redde for at det var Taiwan som ville måtte lide. Mm. Men det ble jo som, for å fortsette 2020, Hongkong. Mm. På onsdag, altså samtidig som dette foregikk i USA, så ble 55 aktivister arrestert i det som til nå er den største massearresten siden den nye sikkerhetsloven ble innført. Og de fleste av disse hadde jo da deltatt i ja, hva skal man si, en slags uformell eller uoffisielle primærvalg, altså et arbeid for å få prodemokratiske kandidater valgt inn i parlamentet i Hongkong, som Kina da hevder er et forsøk på å undergrave systemet og antikinesisk virksomhet og så videre. Og blant de som var arrestert nå, så var det ganske prominente demokratiforkjempere, blant annet tidligere parlamentsmedlem Lam Chok-ting, den tidligere lederen for det demokratiske partiet Wu Chi-wai og den kjente aktivisten Joshua Wong. De fleste av de arresterte ble løslatt etter kausjon, nok så kjapt, men ikke da Wong, Ting og Wai.
Ja, vi skal jo kanskje være glad for at de ikke utnyttet situasjonen til å ta Taiwan, og det kan vi komme tilbake til, i og med at det har skjedd noen utviklinger på den fronten fra amerikansk hold. Men vi kan kort nevne, bare for å ta en liten sviptur innom Afrika igjen, at FN har kunngjort at deres fredsbevarende oppdrag i Darfur, UNAMID, nå skal fases ut over det neste halve året, så i slutten av juni så er det oppdraget formelt over. De har satt sine siste patruljer nå i romjula, og skal egentlig nå bare brukes, virker som mer nesten som vektere, holdt på å si, for å sikre FN installasjoner og for å hjelpe til med nedbemanninger og utfasinger av det oppdraget der. Dette skjer jo etter myndighetene fikk på plass en fredsavtale med flere opprørsgrupper i Darfur i oktober, noe som på papir i hvert fall ender den langvarige konflikten der, og som gjør at disse interimmyndighetene i Sudan nå skal ta kontroll igjen over sikkerhetssituasjonen og få ansvar for det. FN beholder jo en viss tilstedeværelse gjennom både sitt sånn landkontor, i tillegg til at de har et sånn assistanseteam kalt UNITAMS, som er på en måte en slags støttefunksjon for denne interimregjeringen, som er dels sivil, dels militært, hvor UNITAMS da skal hjelpe denne interimregjeringen rundt det som har å gjøre med reformer, det som har å gjøre med å få økonomien på beina igjen etter en langvarig økonomisk krise, og der er det jo kanskje større muligheter nå som mange av disse sanksjonene mot Sudan har blitt lettet.
Det området der Trump-administrasjonen kanskje etterlater seg det mest synlige fotavtrykket og det mest varige fotavtrykket er jo Midtøsten, og vi har jo snakket ganske mye om disse Abrahams akkord, og nå forstår jeg at det har vært enda mer utvikling nå helt på tampen av Trump-regimet.
Ja, vi kan jo for så vidt nevne at Marokko nå, som vi har snakket om før, har gått ut og sagt at deres normalisering av forholdet med Israel ikke må tolkes som om det er en del av Abraham-avtalene, sånn at Israel ikke kan forvente seg noen sånn offentlig signeringsseremoni eller noe sånt, som vel kanskje tyder på at det var langt viktigere for Marokko å sikre seg kontroll over Vest-Sahara enn forholdet med Israel. Men det kan så være. Vi har fått utviklinger, det er helt sant, i forholdet mellom Saudi-Arabia og Qatar. Jeg har jo sett de som hevder at problemet de imellom er et resultat av Trump-administrasjonens veldig anti-iranske stance i første omgang. Men uansett så har Saudi og Qatar nå blitt enige om å gjenåpne grensene og egentlig mer eller mindre prøve å gå tilbake til et normalt forhold. De skal gjenåpne grenser til lands og gjenåpne luftrom, og også da grenser til havs. Og det gjør jo at vi da går mot en slutt på den blokaden som ble iverksatt mot Qatar i 2017. Da var det Saudi-Arabia, Egypt, De forente arabiske emirater og Bahrain som innførte et omfattende boikott mot Qatar, både diplomatisk, handelsmessig og transportmessig. Dette da på bakgrunn av anklager om at Qatar støtta terrorisme, at de var altfor tette på Iran. I den forbindelse har det vært spekulert i at dette kjøpet av fotballspilleren Neymar, som PSG sto for i det samme året, var et forsøk på å karre til seg litt mer soft power da, gjennom sin proxy, Paris Saint-Germain. Men det får vi kanskje ta en diskusjon på en annen gang. Forholdene ser i hvert fall nå ut til å tine opp igjen noe. Det var jo en hjertelig klem mellom deres respektive ledere på flystripa i da MBS mottok delegasjonen fra Qatar i Saudi-Arabia. Men enn så lenge så er det riktignok ikke så mye trafikk på landegrensa, i hvert fall mellom de to, etter det media melder. Og uansett så slipper foreløpig ikke Qatar inn, håper jeg å si, ikke-borgere til landet på grunn av covid-19, da. Men uansett så er jo dette et ganske viktig steg i riktig retning, får vi si, og jeg tror du har helt rett i at det som vil stå seg sterkest etter Trump-administrasjonen utenrikspolitisk sett, det er jo disse endringene i Midtøsten. Når Tybring-Gjedde går på Dagsnytt 18 og sier at folk har prøvd å forhandle fred i Midtøsten i 30 år og selv fått fredspriser for å ha mislyktes, så har jo ikke Trump gjort en verdens ting for å prøve å nøste opp i konflikten mellom Israel og Palestina, annet enn å gi Israel total dominans. Så akkurat der så må vi vel respektfullt, ja, kanskje ikke så respektfullt heller, si at vi er ganske uenige med Gjedde. Men det har skjedd mange ting, og så får andre vurdere hvorvidt dette er positivt, og for hvem det er positivt, skal vi si det sånn.
Altså, nå har det jo blitt utdelt mange dårlige Nobelpriser, så en til i rekka vil vel ikke gjort så mye isolert sett, men jeg vil vel tro at Trump sine sjanser forsvant på onsdag i den grad de eksisterte. Men når det gjelder Midtøsten her, så var det jo en liten utvikling sent i går kveld, da vår gode venn Mike Pompeo fant ut at han skulle erklære at Houthi-bevegelsen er terroristbevegelse.
Ja. Houthierne er da en, sier man jemenittisk, tror jeg, en bevegelse i Jemen i hvert fall, opprørsgruppe sådan, som har fått støtte av Iran, og som da har kjempet mot en koalisjon sponset av Saudi-Arabia, eller inkludert Saudi-Arabia, men sponset av de, og De forente arabiske emirater. Og jeg kan ikke mye om dette, men jeg har sett mange eksperter være veldig skeptiske til å sette et sånt stempel på de, at de i hvert fall ikke gjør noen ting for å mildne konflikten der, for å si det sånn, og bare gir partene desto flere insentiver til å fortsette innsatsen der.
Ja, og at det kan fordype den humanitære krisen som allerede er veldig akutt.
Ja, og for alle de som har lyst til å si at Trump har bidratt til mer fred i verden, så kan de godt se på nettopp Jemen og se på antallet droneangrep, antallet sivile drepte og så videre og så videre, hvis man ønsker å utfordre denne oppfatningen om at 4 år med Trump har gitt et nettoresultat av mer fred internasjonalt. Takk for meg. Men Taiwan, Nick.
Ja, vi er jo nesten blitt Mike Pompeo nytt her på slutten. På lørdag så gikk jo han ut og fjerna de selvpålagte restriksjonene i kontakter, diplomatiske forbindelsene mellom USA og Taiwan. Mm. Når i forbindelse med at USA anerkjente Kina på 1970-tallet, så var det jo da lagt inn i dette, at, eller USA sa da at vi ikke lenger anerkjenner Taiwan, siden Kina ikke aksepterer at Taiwan en selvstendig stat, men mener at det fortsatt en del av Kina, som føler seg når det skal tilbakeføres til da fastlandskina. Og amerikansk politikk overfor Taiwan har derfor i nå godt over fire tiår gått gjennom det amerikanske instituttet på Taiwan, som formelt sett er en sånn non-profit-organisasjon, altså uavhengig, men den er under full kontroll av amerikanske myndigheter, og den er fullstendig finansiert av amerikanske myndigheter. Men her gikk da Pompeo et steg videre og fjernet denne begrensningen på amerikansk utenrikspolitikk, og allerede på onsdag denne veka så skal USAs FN-ambassadør på offisielt besøk til Kina. Og dette er jo en ganske kraftig eskalering i konflikter med fastlandskina, for å si det mildt, og de har jo vært ganske høglytt kritiske til denne utviklingen.
Det er jo for så vidt også et poeng hvis vi skal runde litt denne roundupen med tanke på fredspris til Trump og sånt, at selv om det ikke har blitt noen nye kriger, så har det blitt en hel rekke nye kriser, om vi skal snakke om det man har utløst med Vest-Sahara-krise der, om man skal snakke om krise med forhold til Nord-Korea, til Kina, til Iran, vi kunne nevnt flere. Så vi har vel, er det 9 dager igjen, eller noe sånt. Det er nok en del av dette som vil fortsette under Biden, men jeg har sett Kinas utenriksminister var ute og sa at det er fortsatt muligheter for en veiendring i vårt forhold til USA, og at de vel håper på at Biden kan tilby det. Det ser jeg ikke veldig for meg, det er vel god grunn til å tro at det blir kontinuitet på det området, men time will show.
Det er jo flere kommentatorer, blant annet Daniel Ellsberg, som er kjent fra, som mannen som avslutter The Pentagon Papers, som har vært bekymret for at Trump nå helt på slutten av perioden sin vil prøve å provosere Iran til å gjøre noe som kan utløse en amerikansk krig med Iran.
Han har fortsatt tid, så får vi bare håpe på det beste. Og med det så må vi kanskje nettopp gå videre til ukens tema, som er denne Twitter-gate, og at Trump har blitt fjernet fra Twitter.
Ja, dette er jo et av disse tilfeller der, skal vi si at begge sider har litt feil, eller ganske mye feil.
Alle sider har problemer, får vi si. Med det så har vi helgradert oss litt fra start. Men vi kan jo bare si kort av det som har skjedd for de som ikke har fått med seg det. Så fikk jo Trump først et 12 timers utestengelse fra Twitter etter flere meldinger som man vel så på som maning, oppfordring og maning til vold, og også spredning da av løgner om valget, og han fikk en advarsel om at dersom han ikke sluttet med dette her og fjernet disse meldingene, så risikerte han å bli permanent utestengt, og det tok ikke lange tider før han presterte å skrive flere ting som gjorde nettopp det at Twitter utestengte Donald Trump permanent, så den mest fulgte kontoen på Twitter eksisterer ikke lenger. Også Facebook, allerede da Twitter ga en 12 timers utestengelse, så sa jo de at de kom til å gi en utestengelse, i hvert fall ut resten av presidentperioden, kanskje lenger. Instagram, som eies av Facebook, har utestengt han. En hel rekke andre tjenester på nett, masse forskjellige, har valgt å stenge han ute. Og dette har jo så klart ført til masse diskusjoner om alt fra ytringsfrihet til Big Tech sin makt, til hvor stor trusselen egentlig er fra Trumps meldinger og så videre. Så vi kan jo kanskje prøve å, om ikke gi våre takes, i hvert fall gi litt sånn oversikt over de forskjellige innvendingene og svakheter og problemer ved de da.
Ja, altså, for å ta det første problemet, spørsmålet om ytringsfrihet her er trua, så må vi jo begynne med å si at et privat selskap må ha lov til å vurdere helt uavhengig hvem som skal få bruke tjenestene der. For å ta en sammenligning, å si at Twitter ikke skal ha lov til å gjøre dette her, er som å si at Narvesen må ta inn nynazistiske aviser.
Jo, men altså, i prinsippet da, så kan jo Twitter gjøre akkurat sånn som de vil, strengt tatt med hvem som får lov til å bruke plattformen, og ikke, og når en del av denne kritikken mot liksom, at Twitter er så, at det er venstre autoritært og prøver bare å sensurere stemmer på høyre siden, så kunne jo høyre siden eventuelt vurdert å faktisk sette inn litt reguleringer, i stedet for å la markedet regulere seg selv, så hadde man kanskje unngått dette problemet i første omgang, men det er nå en annen sak. Når det gjelder dette her med at liksom Trump har blitt silenced eller noe sånt, så er det, må jeg si, et poeng jeg har null sympati med. Trump har sitt eget pressekorps for svingende, han har et eget briefingrom, han har vært på Fox News til høyre og venstre, selv om det ikke er sikkert at de ønsker det. De aller fleste presidenter i amerikansk historie har ikke hatt tilgang til Twitter, og har fint greid å nå ut til massene likevel. Så akkurat det poenget synes jeg ikke er spesielt sterkt, og det var jo også en, jeg vet ikke helt om han var republikansk representant eller hva han var, men en republikaner som var på Fox i hvert fall, og som klagde over at nå uten Twitter har vi ingen måter å kommunisere som republikanere på Fox News i beste sendetid. Så det er jo litt sånn folk som går rundt og klager over at de har blitt silenced og skriver en spalt om det i New York Times, de er på TV, de skriver en bok om det, de skriver under på alle andre slags plattformer. Hvis du gjør det, så er sannsynligheten for at du faktisk har blitt kneblet ganske liten, for å si det sånn.
Ja, men så går vi jo til det andre og kanskje litt mer seriøse argumentet, og det er jo at en offentlig samtale krever at flest mulig perspektiv kommer inn i debatten, blir hørt det, slik at markedsmekanismen fungerer, og de beste ideene, beste argumentene vinner fram. Og det er klart at det her forsvinner jo et perspektiv, et argument fra den debatten. Dette er kanskje et enda bedre argument når det gjelder at Simon & Schuster, altså forlaget, kansellerte Josh Hawleys bokkontrakt. Han skulle jo skrive en bokkontrakt nettopp om hvor ille sosiale medier var. Og den har da nå blitt kansellert, for å bruke det ordet. Boka vil selvfølgelig antageligvis komme ut på et annet forlag, men du kan si at det er et privat selskap, de må selvfølgelig ha rett til å gjøre dette her, men nettopp disse type plattformer, enten et forlag eller sosiale medieplattform, har et ansvar for en fungerende offentlig debatt.
Ja, og jeg tenker jo, de har absolutt rett til å gjøre det de gjør, men de burde aldri hatt så mye makt i første omgang, er jo hele poenget, egentlig. Og at det er svært uheldig for det offentlige ordskiftet at det kan reguleres av privat, for å si det litt stygt, at det kan reguleres av dataingeniører, basically. Det er særdeles uheldig, tenker jeg. Så er det jo bare, altså det som skjer er jo bare at mange av de på frynsene på begge sider, men spesielt på ytre høyre, migrerer til andre plattformer, spesielt Parler, som er alternativ til Twitter. Jeg har sett flere skrive at de er nødt til å forlate Facebook også og skal til MeWe.com, så de isolerer seg jo bare mer og mer i sine skreddersydde ekkokamre, og det er jo gjerne heller ikke spesielt heldig da når alt kommer til delt.
Her kan vi jo rapportere fra Parler denne helgen her. De som var der, de lærte da at paven var arrestert for pedofili.
Ja.
At Trump har nå trukket seg tilbake for å granske innholdet på Nancy Pelosi sin laptop, som demonstrantene eller pøblen hadde stjålet med seg når de var på kongressen, i tillegg til masse papir. Og der hadde han allerede funnet bevis for alt det ille Nancy Pelosi hadde gjort, så hun og godt og vel 200 andre var allerede arrestert. Det var hele Europa var nedstengt. De visste da bilder fra webkamera som visste at det var helt mørkt midt på natta i Europa. Sjokk.
Gi oss styrke, altså. Men det er jo det som er litt sånn påfallende er jo, eller jeg tenker, det er jo to ting da som fremstår forholdsvis hyklersk hvis man skal prøve å arrestere litt. Hvis problemet her er liksom at man vurderer at Trump maner til politisk vold her, for eksempel. Så altså, det har jo, hvis du ser på hvordan Twitter, hvis du har prøvd å navigere deg gjennom noen av de mørkere krokene på Twitter de siste 10 årene, for å si det sånn, så har det jo vært et bonanza for sånne type kontoer. IS slo seg jo virkelig opp der, og man hadde jo skikkelig sånn whack-a-mole for å prøve å bli kvitt de. De har stort sett etter hvert migrert til mer lukka kanaler på Telegram og andre type plattformer. Det har vært massevis av høyreekstreme og for så vidt venstreekstreme greier der også, som aner til vold. Det har vært enorme mengder med QAnon og andre konspikultkontoer innpå der veldig lenge. Og så skal det sies at det eksperter på dette her, terrorforskere som ser på sosiale medier, det de vil gjerne si er jo at det du ser, eller altså, det er mange ting som er mye mer ekstremt enn det du ser, som plattformene har fjernet før det kommer til det, sånn at det har vært prosesser her som gjerne kanskje luker ut det aller verste, sånn at det er liksom en viss skjevhet, men allikevel så har jeg sett nok av graps de siste årene. Og om du ser på Facebook spesielt da, så vil jo folk i Myanmar kunne si at det har blitt brukt masse til å fremme etnisk rensning av rohingya-minoritetene. Man har sett lignende ting i Etiopia for så vidt, i Nigeria og andre steder, der sosiale medier har brukt til å både fremme voldsforherligende ideologier, til å mane til vold, til å spre løgner og konspirasjonsteorier. Så hvis man skulle vært konsekvent her, så hadde jo det riktige å gjøre for Twitter og Facebook å være å bare legge ned seg selv. Det hadde gjort vår jobb ganske mye vanskeligere for å lage denne podcasten. Men hvis man skulle vært helt streit på dette her, så ville jo det egentlig vært det viktigste. Og så er det jo så klart sånn at det er ganske stor forskjell på om forskjellige troll og botter og lignende sprer sånn type graps, og om den på papiret mektigste mannen i verden gjør det. Det er naturligvis en kvalitativ forskjell på det, får man si. Men ja, så er det jo så klart også den andre anklagen om hykleri er jo gjerne hvis du spekulerer i at timingen av det her har mindre å gjøre med stormingen av kongressen, og mer å gjøre med at demokraterne tog hele trifecta, og nå skal sitte i komiteerne som passer på hva disse big tech-selskapene faktisk holder på med. Dette skjer jo samme dagen, 6. januar, så blir det klart at demokraterne tar hele kaka, og samme kveld da, så får vi denne stormingen av kongressen, og så skal vi ikke spekulere alt for mye i det, men jeg tror nok det som skjedde på morgenen kanskje kan ha vært vel så viktig som det som skjedde på kvelden når det gjelder hvorfor timingen blir som den blir, og hvorfor man nå har begynt å virkelig på Twitter da renske ut masse høyere ekstreme kontoer, masse QAnon-kontoer som har ligget der lenge, og som har pratet om disse tingene lenge før det som har skjedd.
Så har vi jo hatt forsøk på å migrere til Parler. Det har dels stoppet opp fordi også de på ytre høyre har funnet ut at det er ikke så morsomt å bare snakke med seg selv. Det er mye morsommere når du kan own the libs.
Nettopp.
Men der fikk vi også en utvikling denne uka, når først var det vel Google, og så var det Apple, App Store, altså, eller var det jo med trekkfølgende, skal jeg ikke ha sagt, men som da ga beskjed til Parler om at hvis ikke de begynner å rydde opp i de verste voldsforherligende samtalene, postene der, så vil de bli fjernet fra App Store. Og de har vel nå begge suspendert Parler inntil videre. Ja. Som betyr at det nå ikke er mulig å laste ned appen, og før eller senere så vil den slutte å fungere, fordi den ikke vil få oppdateringer.
Ja.
Og så er det jo Amazon, som har serveren som Parler ligger på, som nå også har trua med å stenge den ned. Det betyr selvfølgelig at den vil flytte seg til en annen server, så det er ikke problem i så måte, men det er klart at her gjør man jo da veldig vanskelig for alternativet for ytre høyre. Og i bunn og grunn så er jo dette her et spørsmål om positiv og negativ frihet.
Ja.
Altså, det er klart at alle har ytringsfrihet uavhengig av om du er på Twitter eller ikke.
Mm.
Personlig er det ikke på Twitter, og føler det ikke som en trussel mot min ytringsfrihet. Men jeg er selvfølgelig som en privilegiert middelalderende hvit mann. Men du kan si at normalt så er det jo venstresiden som er opptatt av om folk reelt sett har mulighet til å bruke friheten sin, mens høyresiden er opptatt av om de formelt sett er i stand til det. Og det er klart, formelt sett så har alle på ytre høyre og Donald Trump ytringsfrihet i hauga og dunga. Men reelt sett så er ikke det tvil om at å bli utestengt fra disse sosiale medieplattformene, som du nevnte, har blitt så store, er en reduserer muligheten der til å faktisk ytre seg. Og de av oss som befinner oss på venstresiden bør faktisk være opptatt av nettopp det, og se det problematiske i dette. Jeg er tilbøyelig til å synes det ville være en god idé at eierne av de sosiale plattformene ble gitt redaktøransvar. Men det ville i praksis føre til at de nesten ikke kunne brukes til å diskutere politikk, samfunnsspørsmål og økonomi. Det ville ende opp med at vi hadde kontakt med de faktiske vennene våre og postet kattebilder, inspiral memes og kakeoppskrifter.
Og det som er litt sånn, det tenker jeg er litt sånn graverende også i dette her, det er jo at disse plattformene vet jo veldig godt om dette her. Altså det var jo en undersøkelse som Facebook selv hadde foretatt seg, som det ble skrevet om for litt siden, som fant at av alle de som ble medlemmer i det som ble vurdert som ekstreme grupper på Facebook, så var 64% av de blitt medlemmer etter Facebook-algoritmene anbefalte de disse grupperne, ikke sant? Sånn at det, sånn som disse plattformene er bygd opp, sånn som insentivene bak de fungerer, så er de jo designet nettopp egentlig for å skape sånne ekokamere, og da må man kanskje spørre seg om det er noe med disse plattformene som sådan, og mer grunnleggende sett som må endres hvis man skal få bukt med disse verste skyggesiderne.
Altså den britiske kommentatoren og vitenskapsmannen John Norton er jo den som jeg synes kanskje skriver best om problemer rundt sosiale medier. Og han hadde en sak 2. januar om sånn, hva jeg ønsker for det nye året. Og overskriften der var at det alt jeg ønsker meg i 2021 er å se Mark Zuckerberg i rettssalen. Og det er klart at denne her lovfrie rommet som disse selskapene kunne bygge seg opp i, det er ikke holdbart. Det må gjøres noe med. Og så håper jeg at den innkommende Biden-administrasjonen, som er de som faktisk har mulighet til å gjøre noe med det, er kompetente, er flinke og er tøffe nok til å gjøre noe.
Og mens vi har snakket om alt dette, så har faktisk Amazon valgt å ta Parler av nettet, som betyr at Parler er nede og er nødt til å finne noen andre som vil hoste deres nettside. Det betyr at de kan være nede i en periode, og ikke overraskende så betyr det også at flere tusen allerede har migrert fra Parler videre til Telegram, denne russiske tjenesten som blant annet IS har benyttet lenge. Innpå der finner du all verdens type graps, og vi ser allerede at sånne Proud Boys-kanaler har vokst med over 10.000 i løpet av veldig kort tid. Man finner, håper jeg, langt verre ting enn som så der også. Man finner regelrett i nye nazister, og også noen av de liksom mest ekstreme og forstyrrende bevegelsene, som disse nazi-satanisterne i Order of Nine Angles opererer på Telegram. Så man risikerer jo med en sånn manøver som dette her, og ikke bare sende folk inn i, håper jeg, enda mindre og verre ekokamera, men at disse mest ekstreme grupperingene og ideologiene får et desto større publikum, og i verste fall også radikaliserer disse konspimiljøene ytterligere. Det er vel kanskje det siste USA og verden trenger akkurat nå, og viser bare nok en gang hvor vanskelige disse vurderingene er, hvor mange dilemmaer det er på dette området. Og med det, uten noen sånne veldig klare konklusjoner, så tror jeg vi skal gå inn for en landing, Nick. Med vår, i prinsipp, eller på papir, første episode for året, men egentlig tredje, siden vi måtte ha to sånne hastespesialer. Men vi får si tusen takk for å følge til alle sammen som har lyttet til oss til nå. Vi håper dere vil bli med oss videre inn i det neste. Det året som ligger foran oss nå, det er vel ingen grunn til å tro at det blir særlig mindre begivenhetsrikt. Forhåpentligvis så kan vi få mindre sånn covid-19-overskrifter. Men nettopp det har jo også vært en slags brems på en del andre politiske utviklinger som antageligvis vil våkne til liv igjen i dette året som kommer. Så det er bare å følge med. Følg oss der dere laster ned podcaster. Vi blir veldig glad for om dere vil gå inn på Apple Podcasts og gi oss så mange stjerner som dere kan stå inne for, men helst 5, sånn at vi blir synlige for enda flere som vil utsette seg for den lidelsen det er å lytte til oss to. Ja, rett og slett. Vi sitter og vurderer og prøver å åpne opp for litt sånn innsending av spørsmål etter hvert. Vi må finne ut hvordan vi best kan løse det, uten at vi ender opp med å sitte her i 2 timer hver mandag. Men da vet dere det i hvert fall, så det er noe dere kan tenke på hvis det er ting dere ønsker vi skal snakke litt om i denne podcasten. Vi har holdt på alt for lenge allerede, Nick. Vi får si ha det, må vi ikke det? Takk for deg.
Selv takk, Bjørnar.
Vi snakkes. We'll be right back.